Вітаю вас, брати і сестри. Дуже приємно повертатися додому, але для того, щоб переживати це приємне відчуття, то треба відлучитися спочатку кудись, а потім повернутися. Я хочу почати з того, що передаю всім привіт, всім вітання від наших бувших членів церкви, з якими вдалося побачитися, зокрема, передаю привіт від Івана з Оксаною Коломійцевих і від Прихідьків, Славіка і Лєни, від Хрипунових, Василя і Люби. Так що, по крайній мірі, від цих і від інших багатьох людей, від, ну, наприклад, Ванкуверські, це всі, хто вже тут були, вони обов'язково передають всім вам привіт, хто тут бували не раз, а хто один раз, то вони пам'ятають і згадують, хто були в таборі минулого літа, також передають всім вітання. Крім того, інші церкви в інших містах, де також Божі діти поклоняються Господу. І мені довелось бути частиною їхнього поклоніння. От, то вони передавали всій нашій церкві вітання. Приймаємо і славимо Господа за те, що по всьому лицю землі є Божі діти, є місце, де поклоняються люди Ісусу Христу. Так що такий були всякі, скажімо, такі можливості для зустрічів, для розмов, для спілкування. От скажу вам, що велика, ну, і важлива така частина нашої подорожі була пов'язана з тим, що вирішувались питання майбутнього нашої біблійної школи, продовження цього служіння, розвитку. От, так що Господь благословив ці спілкування, і ми продовжуємо це служіння. От, а потім ми ще й з Надією мали можливість бути в наших рідних, в її родини, і від них вітання. І от ми вже повернулися і вдома, і це приємно. Правда, спимо невчасно. От, дружини краще це виходить, я щось до 2-ї години ночі досипаю, далі не виходить. От. Так що зараз ми на головному зосередимось. Ми зосередимось на тому, що написано в Божому Слові, і з Божого Слова ми читаємо тексти, і вони, як ми сьогодні чули, є світлом для нас. Вони є світлом, які освітлюють наш шлях. Можна сказати ще й по-іншому, що Слово Боже або ці тексти з Божого Слова – є часто для нас тими окулярами, через які ми можемо подивитися на різні життєві ситуації, от, і навчитися важливим речам. Є, знаєте, наші шляхи в житті, є Божі шляхи. Є Божі шляхи. І Господь хоче наставити нас на Божі шляхи, тому що Божі шляхи благословенні, наші людські, ведуть до смерті. Так вчить Боже Слово ясно і просто. Якщо ви не забули, то приблизно місяць назад, 6 числа листопада місяця, ми говорили останній раз, говорили, читаючи деякі тексти, які ми продовжимо читати сьогодні. Пам'ятаєте, ми не завершили, і тема нашої цієї серії проповідей «Журба перетворена на славу». І це 4-та проповідь, хто пропустив, ви можете почути. Сьогодні навіть вночі, коли я не спав, то я переслухав минулу. От, не всю повністю, але переслухав для того, щоб бути в тому контексті, в якому я знаходився місяць назад. І сьогодні я хочу нагадати про важливі такі події, які ми ще не забули. Нам в цьому році 25 років, і ми вчимося молитися, пам'ятаєте? І як ви переживаєте це? У нас виходить трошки краще, як раніше, чи так і все, як було? Хай Господь нам допоможе бути натхненними цією думкою, яка з Божого Слова. Учні просили Христа, щоб Він навчив їх молитися. І зараз ми повернемось до тих текстів, з яких ми починали кожного разу оцю проповідь про журбу, перетворену на славу. І пам'ятаєте ви ці тексти, які ми читали? Давайте ми ще раз їх перечитаємо. До Филип'ян, післання апостола Павла, 4 розділ, з 4 вірша. «Радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте, лагідність ваша нехай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не журіться, в усьому з молитвою і благання з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом, і мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки в Ісусі Христі. І ще один текст, який також в цьому контексті надзвичайно важливий. Ми його читаємо разом із цим прочитаним вже текстом. Це Якова, 4 розділ. «Звідки ворожнеча та чвара між вами? Чи не від пожадливостей ваших, що воюють у членах ваших? Ви бажаєте, та не маєте, вбиваєте і заздрите, та не можете досягти, сваритеся і ворогуєте, і не маєте, бо не просите, просите і не одержуєте, бо просите не на добре, а щоб обернути це на пожадливість вашу». От таких перших три вірші. І ось дещо ми мусимо нагадати собі з того, що говорили попередній раз, для того, щоб продовжувати йти далі. Давайте звернемо увагу на одне з ключових слів, з тих, які ми прочитали. Тут є оце слово «не журіться». От «не журіться», «не сумуйте», «не заглиблюйтесь в журбу, в смуток». А дивіться, відразу пропонується оця заміна «не журіться», а чим замініть журбу і смуток? Є багато причин, чому ми сумуємо, чому приходить в наше життя смуток. Але в усьому з молитвою і благанням, з подякою, ось заміна. Ось чим можна замінити. Не журіться, а моліться, навіть сильно моліться, благайте, коли потрібно. І робіть це з подякою. Тобто не переставайте бути вдячними навіть під час журби. Є багато причин, чому ми можемо дякувати Богу і за що ми можемо дякувати. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що оця журба, про яку ми говоримо, частіше всього, і Писання про це нас вчить, вона спонукана різними сильними бажаннями, мріями, які ми виношуємо в своєму серці, і особливо тими мріями, які не здійснюються дуже довго. Є сильне бажання – і нема відповіді, нічого не змінюється, відповідь не отримуємо, тягар на серці, це пригнічує нас, це давить, і починається журба, і навіть депресія. До речі, перша проповідь саме з цього починалася, ми про цей стан говорили дуже детально і описували його. І дивіться, хто ж може здійснити наші мрії? Чи можемо ми повпливати на своє життя так, щоб здійснились наші мрії? Чи просто в нас є, скажімо, такий підхід, ми собі отак якось очікуємо, можливо, вони якось собі збудуться. Якось отак життя собі тече, пливе і мають мрії збутися. Ми можемо собі лежати на ліжку або сидіти біля комп'ютера, як можна більше, і мрії візьмуть і збудуться. Дивіться, що Писання нас вчить. Писання говорить про те, що коли журбою наше серце наповнене, то є тільки одна можливість для того, щоб вирішити це питання. Тільки Господь може відповісти, тільки Він може здійснити наші мрії. І тому лише що робить? Тому моліться. Раз Господь відповідає, тому моліться. Тому моліться. І другий наш текст, який ми прочитали, він говорить про те, що причиною наших конфліктних всяких ситуацій, всяких конфліктів, навіть внутрішніх конфліктів, коли ми ще ні з ким не сваримося, ще ми ні на кого не нападали, і на нас ніхто не нападав. Ми просто маємо якийсь неспокій внутрішній, і оця журба, і втрачений спокій. Коли це відбувається, то Писання вчить, що це відбувається із-за цих сильних бажань, які всередині воюють між собою і не можуть здійснитися. Оці сильні бажання, які ми не можемо досягти, вони заставляють оцю ворожнечу вести, оцю війну всередині, а потім вона виливається назовні. Обов'язково вона когось буде стосуватися, на когось буде спрямована. І пам'ятаєте, що для того, щоб зрозуміти краще, побачити краще, як це працює, як це функціонує в нашому житті, як це відбувається зі мною і з вами, то ми читали про таку людину, яка в Біблії описана, така жіночка. До цього ми все проповідували про різних чоловіків. А от у цей раз ми вже говоримо декілька разів про жінку, яку звали Анна. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, що було характерно для цієї жінки? Пам'ятаєте, яким чином проходило її життя, на що звертав Господь її увагу під час всіх цих процесів, які описані в Писанні, які описані в Писанні. В неї, пам'ятаєте, було дуже сильне бажання, і ви знаєте це бажання. В неї не було дітей, і вона дуже сильно прагнула мати дитину. Мати дитину. Це було її мрією, це було її сильним бажанням. Дивіться, Бог не дає, написано, він закрив її лоно, от, не дає їй дитини, а вона каже, я хочу, я дуже сильно хочу, я прагну цього. Цей стан став пожадливістю, яка воювала в її членах, і це проявлялося, і ми читаємо ці тексти, ми читали минулі рази і звертали увагу. Це свого роду таке поклоніння, вона поклоняється сильному своєму бажанню, прагненню мати дітей. І тому різна, скажімо, така неприглядна картина вимальовується навколо неї, в її оточенні, навколо ворожнеча, навколо, коли сильні оці бажання, скажімо, не здійснюються, то ми обов'язково знаходимо причину пристати до когось. Є причина, хто винуватий в тому, що наші бажання не здійснюються, хто не може зробити нас щасливим. І тому, як тут сказано в Якова в 4 розділі, тому ворожнеча і чвари, тому навіть, дивіться, вбиваєте і заздрите, ви не можете досягти, тому заздрите, ви хотіли б мати те, що інші мають, але не можете цього отримати, не в ваших це силах, і сваритеся, і ворогуєте. А яка ж причина, що ж з цим робити? Дивіться, відповідь проста, бо не просите, бо не молитесь про це. Знову дивіться, оце все, що ми перераховували, що було перед цим, важливо на це звернути увагу таким чином, що оце все, що ми перераховуємо, биваєте, застрите, ворожнеча, чвари, сваритесь та ворогуєте, знову заміна. Перед цим ми говорили про заміну, що цю журбу можна замінити молитвою, благанням, з подякою. А тепер ви молитвою можете замінити те, що відбувалося перед цим. Коли ми про Анну говоримо, то, можливо, вона і просила. І тут сказано, в Якова також про це говориться, що ви просите і не отримуєте. Такий ще стан речей. Спочатку ми не просимо, потім розуміємо, що не можемо самі допомогти собі зарадити, починаємо молитися. Починаємо молитися і не отримуємо. Бо, можливо, просимо. Але просимо просто для цих своїх пожадань, для того, щоб мої мрії здійснилися, щоб мені було як можна краще, щоб те, що я хочу досягти, щоб заволодіти тим, про що я мрію. Ось таким чином ми живемо, таким чином ми функціонуємо, такі ми люди. І це говорить про нашу гріховність, це говорить про наш гріховний стан, і нам потрібно зважити на це. Так от, заміна, молитва замість журби і її наслідків, про які ми тільки що прочитали. Спочатку ми журимося із засильних бажань, а потім починаємо ворогувати, конфліктувати, нападати на інших. Тобто молитва замість журби, поклоніння замість журби, поклонятися, почати поклонятися тому, хто все нам дає, навіть тоді, коли серця наші наповнені журбою. Що ж відбувається з Анною? Ви пам'ятаєте, священник там був Ілій, і він помічає, і читаючи Боже Слово, і ми з ним разом помічаємо. Зовнішня поведінка Анни поступово починає змінюватись. Одного разу, чергового разу, а кожного року вони приходили в храм на поклоніння, як мінімум один раз, а то й три рази на рік вони приходили в селом на поклоніння. І одного разу Ілій помітив, що зовнішня поведінка Анни починає змінюватись. Вона ще в смутку, вона ще в журбі, але вже їсть. Пам'ятаєте, було таке, що не їла. Всі їдять на святі, вона не їсть. От запросіть собі гостя на свято, посадіть його, всі будуть їсти, а він не їсть. Або хтось з сім'ї вашої, ви запросили гостей, а він сидить, надувся і не їсть. Так от, от це відбувалося з Анною. Вона ще в смутку, тепер уже вона в смутку, але вже їсть. Голодний страйк припинено. Ця політична забастовка вже закінчилась. Вона вже не шукає помсти, вона вже не зганяє злість, вона не демонструє свої образи, ті образки. В своїй журбі вона молиться до Господа і плаче. Все ще сумує, це Ілій бачить. Вона плакала гірко, як сказано в нашому тексті. Вона молилась до Господа. Ось її серце перед Богом. Ось тепер вона молиться. І Господь відмічає в своєму слові тепер, що тепер вона молиться, тепер вона звертається до Господа. Ось тепер її серце перед Богом. А раніше, що відбувалося раніше? Якщо й просила, то для себе. І якби ми в той час могли задати для Анні деякі запитання, то могли б і отримати деякі відповіді. Якщо б ми прийшли б до неї і запитали б: «Анна, що з тобою відбувається? Чого ти добиваєшся? Чого ти хочеш досягти? Яких цілей ти досягаєш оцією своєю поведінкою, оцим страйком голодним? Або тим, що на святі, коли всі святкують, а ти сидиш і плачеш? Що ти досягаєш? Якої цілі? Які твої бажання? Чого ти сильно хочеш?» І якби вона змогла, то вона б відповіла б: «Я хочу, щоб було по-моєму, так, як я хочу, не так, як є зараз. Так, як є зараз, мене абсолютно не влаштовує. Я хочу, щоб нарешті в цій культурі, де не визнають жінок, які не мають дітей, щоб на кінець мене визнали. Щоб на кінець мене визнали. Щоб врешті-решт я не була гірша за інших, щоб я була така, як всі. Щоб з мене була знята оця ганьба». І вона продовжувала б і казала б, щоб оця Пенінна, оця суперниця моя, друга жінка мого чоловіка, Пенінна, щоб з нею щось сталося, щоб вона не гриміла на мене, як написано в Писанні, як написано в тексті, який ми читали. Або ще, щоб Єлкана, мій чоловік, мене полюбив не тому, що він добрий і мене жаліє, а тому, що я на це по праву заслуговую, я того варта. Що ж толку, що він мене любить більше, як суперницю, але я ж то знаю, не я йому приношу радість, а вона. А він мене любить, тому що він добрий, а не тому, що я заслуговую. Я хочу мати законне право на цю любов і цю повагу. Я хочу, щоб усі люди мене визнали і мене поважали. Це все життя перед людьми, шановні. Це всі наші аргументи дуже ясно говорять про те, що ми живемо не перед Богом, а перед людьми. Що для нас надзвичайно важливо, щоб те, що відбувається з нами, відбувалося перед людьми, щоб люди. Ми бачимо себе, як часто, яке величезне значення для нас мають люди, для мене, зокрема, і для вас, люди. Люди, що думають люди, як вони себе ведуть, як вони до мене ставляться, як я виглядаю в їхніх очах. Що ж тепер змінилося? І якби ми запитали Анну, що тепер змінилося, вона б ясно могла б сказати: я просила для себе, і ось це був мій стан, який отак ми можемо описати. А тепер Анна просить хлоп'ятко, не просто дитину, вона просить хлоп'ятко, лише одне хлоп'ятко. І те одне просить не для себе, а для Господа. І ми говорили, і це було завершенням попередньої нашої проповіді, свою мрію Вона хоче віддати для Господа не для пожадливостей, тепер для Господа, не для себе, для Господа. Солодку мрію, найсолодшу свою мрію для Господа. Поки що мрію, ще поки що нічого немає, лише мрія. Вона вже віддає в молитві, віддає її Господу. Просити, але не для власного задоволення, а для вічної слави дарителя. Оце і є поклоніння. Це є те, для чого призначені серця наші, для чого ми створені на землі, я і ви. Це те, до чого ми покликані, як Божі діти. Для поклоніння ми створені. Ми створені, щоб просити не для власного задоволення, а для вічної слави дарителя. Як часто ми про це думаємо. Як часто це займає наше серце. Маєте, бо просите. Яків пише, не маєте, бо не просите. Анна просить. Вона має мрію, яку присвячує Господу. А тепер що відбувається далі? Що ж відбувається тоді, коли ми просимо? Як наш Господь нам відповідає? Пам'ятаєте, ми говорили колись про спіраль Каїна, ми говорили про інші спіралі, які описані в житті людей. Тепер розглядаємо, як оця спіраль Анни круто розвернулась вгору, як все йшло вниз, і все гірше, і гірше, і гірше. І потім оцей розворот, який помітив вже з боку Ілії, і ми помічаємо, спостерігаючи за Словом Божим, через Слово Боже на ці події. Ми подивимось на деякі факти, є тут чотири таких факти, які ще потрібно нам розглянути, які допоможуть нам поспостерігати, як Господь відповідає, як мрії збуваються, як журба перетворюється на славу. Як журба перетворюється на славу, тобто журба перетворюється на поклоніння. Доречно тут знову задати питання, Анно, а що змінилося? Вона ще нічого не має, вона тільки мрію має, але вона вже відповідає, я не мала, тепер вірою вже маю, вже маю. Маю, чому я маю? Бо довірилась, бо просила, я зрозуміла, що я не справлюсь з цією проблемою, я чекаю, очікую, щоб мене щасливою хтось з людей зробив, але лише Господь, я до нього тепер звертаюся. І я тепер прошу не для себе. Я прошу для Нього, для Його слави, для слави мого народу. Ось для чого я прошу. Отакі зміни відбулися в неї. Вона ще не читала Якова 4 розділ 1 вірші. Ще тоді не було написано. Але дивіться, цей процес вже відбувається. Цей процес в серці відбувається. Це типічно для нас, людей. Перший факт, на який ми звернемо увагу. Ілій. Тут присутній Ілій, ми повертаємось постійно до цього чоловіка, який супроводжує історію Анни, а потім і буде супроводжувати історію її сина. Ілій, яка ж роль його як служителя? Давайте ми подивимось, прочитаємо ці тексти з Писання, які для нас важливі в цей момент. В першому розділі ми ще читаємо 17-го вірша, починаючи. «Тоді Ілій відповів їй». А що ж було перед цим, коли він відповів? Це тоді, коли вона говорить йому перед цим, не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла. Тоді Ілій відповів їй, іди в мирі, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, про що ти його благала. Вона ж сказала, дозволь своїй рабині знайти ласку в твоїх очах. І пішла собі жінка, і їла, і лице в неї не було таке, як перше. Отут зупинимось. Пам'ятаєте, раніше ми читали, що Анна молилась тихенько, тихцем, як в цьому перекладі сказано. Це не по традиції було в храмі, публічно, там у місці вона мусила вголос молитися, і Ілій сидів, щоб почути. А тут вона молиться просто шепотом, вона тільки ворушить губами, він нічого не чує, він напружений, але нічого не чує. Він не все почув. Він почав дошифровувати. Пам'ятаєте, він дошифрував і потім наскочив на неї з звинувачуваннями. Він почав її навіть ображати. Він подумав, що вона п'яна і говорить, іди витрезвись, іди з-перед лиця Господнього. В оригіналі, в тексті, саме так сказано. Шановні, цей момент має для нас всіх бути, скажімо, маємо звернути на нього увагу. Ми, як Божі діти, як люди, які служать іншим людям, зокрема, служителям, говорю, проповідникам, душеопікунам, всім лідерам груп і так далі, всім, хто бере участь в служінні і служить іншим людям. Або просто у вас є друзі, яким ви пробуєте духовно допомогти. Я прошу, виходячи з того, що ми тут читаємо, не спішити. Ми досить часто робимо якісь висновки про інших людей, про їхні дії. Ми вже знаємо, що то відбувається. Ми дуже тонко всі ці речі розуміємо. Ми навіть думаємо, що ми вже психологи, от, і вже так розуміємо, як потрібно. Я хочу застерегти нас всіх, себе в першу чергу. Нам невідоме серце, людське серце, яке поруч навіть з нами. Нам воно невідоме. Невідоме до тих пір, поки воно не розкриється. Поки воно не розкриється, перше всього, перед Богом, а потім, поки воно саме не розкаже про те, що там відбувається. Ми всі грішні, але грішні по-різному. І серце кожного лукаве по-своєму. І це лукаве серце обманює нас самих, перше всього, кожного по-своєму. І тут важливе оце Боже світло, той Божий ліхтарик, який допоможе з цим розібратися. І це тільки в Божій присутності і перед світлом Його Слова відбувається. Ілій старий, досвідчений, при цьому, ну, скажімо, він робить такий крок, він серйозно, скажімо, прорахувався в цій ситуації. Проте, помітьте, цей старий чоловік, він не йде до кінця, він не впертий, він здатний почути. Анна спокійно, без образок, реагує на те, що відбулося, і починає пояснювати, що з нею. І цей чоловік почув, він спроможний змінюватися, він спроможний чути, він спроможний чути Бога. Не тільки Анну, а й Бога. Ілій спроможний сказати слово. І він говорить це слово, і це слово надії. В цей час, коли Анна проходить через цей смуток, через цю невимовну журбу, яку просто й виразити вслух не може, він починає її розуміти, і він говорить їй слово надії, слова надії. Дивіться, в тому, що він говорить, іди в мирі, шалом, шалом. Це гармонія, це не просто мир, це абсолютна гармонія, це повнота, наповненість, це духовне або моральне здоров'я, от значення цього слова. Деякі словники дають таку відповідь, внутрішній спокій або ментальний баланс, ось що значить шалом. Шалом – це не просто ми, ну, примирись, миру тобі бажаємо, або заспокойся, це слово, яке колосальною глибиною володіє і пояснює її. Це гармонія, це повнота, це ментальний баланс, це внутрішній спокій, це мир на всіх рівнях і в тому числі і з самим собою. Говорити слово надії, надії на Господа. Ось це доручення, яке маємо кожен із нас, ми, я і ви, говорити слово надії людям, які в смутку перебувають, яких ми не розуміємо, які, можливо, страждають, як Анна. І ця журба їхня спонукана спочатку їхніми сильними пожадливостями, бажаннями. Ми цього ще не знаємо. Ми не можемо розібратися, чи здатні ми в цьому процесі, коли вони починають відкриватися, бути готовими сказати слово надії, сказати, принести оцей шалом. Анна у відповідь каже, дозволь знайти ласку. Вона смиренно відповідає, і вона навіть шукає ласки, прихильності в Божого слуги, в цього Ілія. Що змінилося? Давайте ми подивимось ще в цей текст, що далі тут сказано. Вона сказала оці слова: «Дозволь своїй рабині знайти ласку в твоїх очах». Це її звернення до Ілія, покірне, смиренне звернення до Божого служителя. Вона це робить і далі каже: «Пішла собі жінка», Слово Боже говорить, «і пішла собі жінка і їла». Дивіться, декілька раз повторюється те, що нарешті вона їла. От коли цей смуток приходить, то ми не спроможні вже їсти. От і цей голодний бунт пригнічує нас ще більше. Вона їла, це підтверджується ще раз. А потім лице в неї не було таке, як раніше. Вже воно не було таким зарьованим, запухшим від сліз. Вже цього нема. Воно вже не ображене. Воно вже виявляє якусь радість. Шалом. Воно вже задоволене. Воно вже інше. Оце відбувається з Анною, це вже можна помітити. І Слово Боже нам про це говорить. Тепер про них всіх сказано, про їхнє це сімейство, яке щороку по декілька раз приходило на поклоніння. Пам'ятаєте, Ілкана, Пеніна, її діти, і ось Анна з ними. І вони тепер встали раненько і ще раз поклонились перед Господом. І оця фраза «перед Господом», «поклонились перед Господом», «звернулась до Господа», оце дуже часто в цьому короткому тексті повторюється, ми вже відмічали це не один раз. Вони поклонились перед Господом, і замітьте, таке слово застосовується, і пустилися в дорогу, пустилися в дорогу. Тобто вони пішли хутенько, вони пустилися, ця дорога була легкою для них. Пустилися в дорогу, вони нібито поспішали. Мова йде про Анну, про Ілкану, про цю сім'ю. І зараз вже Пеніна з її дітьми в тіні. Спочатку ми говорили про них, а тепер в центрі цієї розповіді Анна і її чоловік Ілкана. Вони пустилися в дорогу. І все, що на її обличчі написано в цей час – це оця надія, оцей шалом. І вона нібито говорить: Ілкана, зараз, тепер ти мені потрібен, як ніколи. Ніяка Пеніна. Це мій час. Це мій зоряний час. Господь повертається в моє життя. Його світло проливається в моє серце. Це мій час. Ілкана, це мій час. Це оптимізм віри, це ця надія. Віра – це в даній ситуації молитва плюс дія. І ми читаємо таке просте слово, доступне для нас, яке ми пролітаємо, яке дуже взагалі в контексті писання всього дуже, дуже важливе. І тут сказано, пустилися в дорогу і прибули додому в Раму, і Ілкана спізнав Анну, свою жінку. Оце слово «спізнав», воно повторюється не один раз. Воно пов'язане не лише з тим, що між чоловіком і дружиною є сексуальні стосунки. Воно має глибокий смисл в контексті стосунків людей з Богом нині і в майбутньому. І це слово «пізнання», воно ключове слово взагалі в вирішенні, в значенні оцих стосунків з Богом. Наскільки ми близько з ним перебуваємо, і наскільки це приносить нам насолоду. Це ми про Господа говоримо. А от Ілкана спізнав Анну. Ви знаєте, коли оцей стан, який відбувається, тобто ці стосунки в цей час особливі були. Особливі. Це був час поклоніння. Коли ми думаємо про те, і задають часом питання, а яким чином в сексуальних стосунках люди Богу поклоняються, це один із прикладів. Ми не можемо зараз довго зупинятися на чому, але коли ви читаєте про це, про цю історію, оце поклоніння, коли навіть лягають в постіль з вірою і з надією на відповідь на ту молитву, з якою вони помолилися. Ілкана спізнав Анну, і Господь згадав про неї. Невже він забув? Невже він забув? Хто думає, може, тут в залі, що Господь вже про вас забув? Можливо, дуже довго не збувається якась мрія, і Господь вже про вас забув. Роки і роки проходять, а Господь забув. Нема відповіді. Нема відповіді. Він не забув. Так, як не забув про Анну, він згадав про неї. І дивіться, ось вона ця зоряна мить Анни. І Анна, зачавши свій час, породила сина. І назвала його ім'ям Самуїл, бо мовляла, я його випросила в Господа. От значення Самуїл, слово Самуїл, я його випросила у Господа. Він відповідь від Господа, він відповідь на мою молитву. Ось він, Самуїл, Господь його мені дав, ось цей зоряний час. Народження Самуїла, народження Самуїла. Давайте ми далі прочитаємо. Назвала його ім'ям Самуїл, бо, мовляла, я його випросила в Господа. Раз, коли чоловік Єлкана рушив з усією своєю родиною, це знову продовження всього цього процесу, черговий раз вони йдуть до храму, принести Господеві щорічну жертву, тобто відбувалися всі ці події, і тут уже Анна завагітніла, вона не йде з ними. Тепер уже вона народила, і вже час знову йти в храм на поклоніння, принести Господу щорічну жертву і виконати обід. Анна не пішла, кажучи своєму чоловікові, не піду, поки не відлучиться хлопець, не відлучиться від грудей, тоді я приведу його, і він побачить обличчя Господнє, і там останеться назавжди. Єлкана ж, її чоловік, мовив до неї, роби, як знаєш, сиди дома, аж поки його не відлучиш. Дай тільки, Господи, щоб справдилось Твоє слово, щоб справдилось Твоє слово. От і осталась жінка і годувала сина, доки не відлучила. А коли відлучила, взяла його з собою в дорогу разом із бичком трилітнім, з однією міркою муки, з бурдюком вина, та й привела його в дім Господній в Силом. Хлопець же був іще собі маленький, бичка заколеного, мати привела хлопця до Ілія і сказала, прошу тебе, мій пане, так правда, як ти живий, я та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа про це хлоп'ятко, я молилась, і Господь дав мені те, що я просила в нього. За нього ж я віддаю його Господеві. По весь свій вік він буде відданий Господеві. І зоставила його там Господеві. Це продовження історії. Самуїл народився. Він випрошений у Бога. Господь відповідає на молитву. Зверніть увагу, як діє в цій ситуації Єлкана. Він просить Божої допомоги для Анни, щоб виконати обід, щоб обітницю вона виконала. Він не просто байдуже спостерігає за подіями, він розуміє, що відбувається. Народився оцей довгожданий син. Він бачить, як змінилося їхнє життя, як змінилася абсолютно їхня сім'я. Що сталося в результаті цієї молитви, цього поклоніння, Анниного поклоніння, що, як це вплинуло взагалі на їхнє життя, на їхню сім'ю. Він це все спостерігає, і в нього є свої хвилювання. І ось тут він реагує на Аннину заяву. Вона говорить, я не піду на поклоніння, я маю зрощувати Самуїла, він має виростити, а потім, коли я відлучу його від грудей, що відбудеться? Я візьму його з собою, і він залишиться назавжди в храмі. І відповідь Єлкани проста. Нехай Господь, дай тільки Господи, щоб справдилось Твоє слово. Щоб справдилось Твоє слово. Шановні брати і сестри, дорогі члени сімей, чоловіки, жінки, наскільки, як, яким чином ми підтримуємо бажання своїх рідних у посвяті Богу. Що ми робимо в такій ситуації, коли ми помічаємо, що у наших дітей, або в наших дружин, або в наших чоловіків є якийсь особливий порив і особливе бажання, але це не пов'язано з собою, з своїм благополуччям, своїм домашнім щастям, своїми мріями. Це пов'язано з Божим царством, з Божою славою. Це пов'язано з тим, що відбувається в Божому домі. Це пов'язано з тим, що відбувається в великому Божому царстві. Це абсолютно не пов'язано зі мною, з тобою, з нами. Це не пов'язано з нашими сім'ями. Це пов'язано з Його великою славою. І коли ми чуємо цей порив, що ми з цим робимо? Які наші кроки? Про що ми молимось? Особливо, коли це стосується дітей. Ми бачимо по-іншому їхнє щастя. Ми бачимо по-іншому свої мрії. Ми вже намалювали картинку собі, як все має бути. І ми тільки очікуємо, що Бог тепер здійснить все, що ми захочемо. Єлкана ні слова спротиву, нічого поперек не каже. Він в даній ситуації оцей порив його дружини Анни віддати нашого спільного сина, єдиного, оце одне хлоп'ятко, віддати Богові назавжди, занести в храм і там залишити, оцього маленького, не більше 3 років. Хай Господь допоможе тобі виконати твоє слово. Господь, це серйозно, обітниці – це серйозно. Ми маємо можливість перевірити те, що відбувається з нами самими. І ось коли пройшов цей час, і вона зростила цього синочка, і він вже такий, що його можна було відлучити від грудей, він вже міг, крім молочка маминого, щось їсти, і вже він стає самостійним. Настав час, коли вони знову черговий раз йдуть в храм, і тепер вже вона йде. Іде разом з сім'єю. Тепер вона йде з сім'єю. І перший раз вона йде з цим хлоп'ятком. І коли вона прийшла туди, то відбувається все, що має відбутися. Вона йде не тільки з хлоп'ятком. От всю цю дорогу, приблизно там 30 кілометрів, вони йдуть з трьохрічним бичком. І ще там бурдюк вина, і ще одна міра муки. І вона знає, що обітниця має відбутися так, як вона має відбутися. Має бути виконано все, як має бути. Це перед Господом. Це має бути точно. Слово, яке вона знає, керує її життям, її рішеннями. Вона здійснює все, як має бути. По-іншому не може бути. По-іншому не може бути. Вона шукає того, щоб в точності виконати свою обітницю і зробити її по Божому Слову, здійснити так, як вона наставлена, як вона навчена. І вона підходить до Ілія, до Божого слуги, і вона робить все, як має бути. І тепер вона говорить: Ілій, ти пам'ятаєш мене, ту жінку, яка стояла отут і плакала, яка гірко плакала, яку ти пам'ятаєш, якось так принизив навіть трохи. Але от тепер оця дитина, оця відповідь на ту молитву, це відповідь на те, про що я просила. Ось вона, він випрошений у Бога. Господь мені його послав, оце хлоп'ятко, для того, щоб я принесла в храм, і він назавжди має залишитися тут, тепер Ілій, з тобою. Оцей скарб мій, оця моя мрія залишається тепер з тобою. Вона не твоя, вона Господня, але ти несеш відповідальність за це. Дуже багато таких, брати і сестри, в нашому житті є речей. Господь тимчасово нам щось дає в користування, дає для того, щоб ми Бога славили тим. Це торкається і дітей наших, сімей наших, це торкається матеріальних речей, якими ми володіємо, це торкається нашого часу, нашого життя – І тут питання, що ми з цим робимо? Воно не нам належить, воно нам дано на трохи, тимчасово. І все це дано для того, щоб прославити Його, щоб Господу поклонятися. Все це відбулося, ми поспішаємо, я вже думаю, що варто, щоб ми сьогодні вже завершили те, що, про що сказано про Анну, зрозуміли. Для цього ми звернемо увагу на третій факт. Перше – це Ілій, пам'ятаєте, його оця настанова і його цей шалом, який він побажав в тій ситуації, і він супроводжує своєю молитвою, своїм благословінням цю людину, яка перед ним, яка сумує і Бога просить, яка з молитвою приходить до нього. Потім другий факт – це здійснення цієї мрії, зоряна мить Анни. Дитина народилася, Господь відповів, Самуїла Господь дав, він випрошений у Бога. І тепер, коли ми в другий розділ переходимо, тут оця переможна молитва Анни, вона хвалить Господа. Давайте звернемо увагу, що тут відбувається. Анна молилася і сказала. Це вже після того, як вона все сказала про сина і привела його до Ілія. Тепер ось що вона каже. Вона не віддала і плаче, сидить біля розбитого корита. Життя завершилось. Що ж тепер буде? Віддала, отак, знаєте, через силу видавила, пожертвувала. Ні. Анна молилася і сказала, серце моє в Господі радіє. А наш текст? Радійте завжди в Господі. Навіть тоді, коли щось віддаєте. Якщо віддаєте і втрачаєте саме дорогоцінне свою мрію, віддаєте Господу, радійте в ньому. Тобто жертвуйте з радістю. Те, що йому належить, те, що ви віддаєте від свого серця, віддаєте йому. Мій ріг піднявся вгору, в моїм Бозі. Не просто гординя поперла. І тепер голову підняла до хто знає куди. В Бозі радіє. Він мене тепер підняв. Він мене підняв. Уста мої тепер відкрилися широко на моїх супостатів, на моїх ворогів, бо я радію, Господи, твоїм спасінням. Ось її пісня, ось ця хвала, вона величає Господа. Немає, як Господь, святого нема, бо іншого, крім тебе, нема скелі, як наш Бог. Ось її хвала, ось її надія, вона величає Господа і славить Його всемогутність, Його силу потужну, Його захист. Вона на Нього покладається, Він та скеля, нема на кого покластися, нема на кого опертися, лише Бог. Не множте слів тих гордовито, нехай зухвалість не виходить з уст ваших, тобто упокорюйтесь, вона тепер співає пісню для всіх. До речі, пізніше Давид подібну пісню заспіває. В кінці цієї книги. Так і розділені перше царство і друге царство. Перша Самуїла, друга Самуїла. Подібна пісня. А зараз вона співає оцю пісню. Вона вже не просто говорить про конкретну ситуацію. Вона говорить як вчення про самого Бога. Зухвалість нехай не виходить з уст ваших, бо Бог, то Бог всевідуючий, Він все знає, Він зважує вчинки. І нам нема чим хвалитися. Що ми можемо похвалитися, як ми можемо принизити інших? Те, що маємо, це Його благодать, це Його дар. Це абсолютно не залежить від наших заслуг. Луки ламаються в потужних, тобто ті, хто мають силу і підготовлені, в них луки ламаються. А слабосилі, слабкі люди, які не можуть воювати, не можуть себе захистити, оперезуються міцю, це Господь робить. Ситі за хліб ідуть в найми, а зголоднілі перестають працювати, бо Господь дає їм хліб. Неплідна сім раз родить, а многодітна в'яне. Господь умертвляє і оживляє, Він зводить до Шеолу, і наверх виводить, Господь робить убогим і багатим, принижує, але й підносить угору. Він піднімає нужденного з пороху вгору, підносить бідного з грязі, щоб його з князями посадити і дати спадщину престол слави, бо Господні землі основи. Він на них світ поставив. Він оберігає кроки своїх вірних, а нечистиві в темряві замовкнуть, не силою ж, бо горуватиме людина. Тобто зверху вона не стане силою, якщо Господь не підніме, вона не підніметься. Нагору не підніметься, якщо Господь її не підніме. Противники Господні будуть розбиті. Всевишній громом ударить на небі. Господь судитиме, аж по край світу дасть потугу своєму цареві, піднесе вгору ріг помазаника свого. Повернулася Анна в раму додому, а хлопчик зостався служити Господеві під доглядом Ілія священника. Декілька зауважень таких по тексту. Пам'ятаєте, сказано, що Пенінна гриміла на Анну. Дивіться, що вона тепер говорить, що Анна говорить у відповідь в цій молитві. Всевишній громом ударить на небі. Господь судитиме аж по край світу, дасть потугу своєму цареві, піднесе ріг помазаника, ось надія. До речі, ще одна молитва подібна. Читайте молитву і хвалу Марії, Матері Ісуса Христа. Важливі такі речі відбуваються, коли Господь приходить в наше життя і відповідає нам. Коли ми бачимо Його руку над собою, то наше серце має наповнитись такою хвалою, як славимо ми Господа. Як часто це відбувається, чи готові ми славити Господа, це вже вона робить відкрито, публічно. Ілій вже чує, вже йому не потрібно напрягатися. Хто чує нашу хвалу, можливо, наш смуток потрібно вилити за закритими дверима, а хвалу відкрить уста, і нехай серце наповниться хвалою. Ми бачимо цей приклад ванни, Навіть царі слабкі, вона говорить, тільки Господь свого помазаника може піднести, може підняти. Вона говорить ніби пророче слово про майбутнього Месію. Таким чином Господь благословляє її серце особливою хвалою. Дивіться, чим все завершується. Другий розділ читаємо з 20-го вірша. Ілій при цій нагоді, що робить? Благословив Вілкану та його жінку і промовляв: «Нехай Господь поверне тобі потомство від цієї жінки на місце того, що ти дав Господеві». Ще одне благословення Божого слуги. Нехай Господь поверне тобі потомство від цієї жінки на місце того, що ти дав Господеві. І вони поверталися додому. І справді Господь навідався до Анни. Яким чином? І вона зачала. І породила трьох синів і двох дочок. Тим часом хлопчик Самуїл ріс на служінні у Господа. Ще раз зверніть увагу на роль Ілія. Він блискуче справився з цією роллю. Його особливе благословення, яке Господь дав йому в цей момент від Духа Святого, сказати цій сім'ї в підтримку і благословити їх. Він знав Бога. Ілій знає Бога. Їх життя, дивіться, воно прив'язане було до храму. Вони весь час бігали на поклоніння, незважаючи на цю відстань. І потрібно було йти пішком. І ще в храмі сервіса по обслуговуванню не було. Ще там не продавали тваринок, щоб там їх взяти. Потрібно було кожного разу виростити і вести з дому тваринок на поклоніння. Вони були жертовними людьми, їхнє життя повертається навколо храму, їхнє життя поклоніння. Вони придавали Богу вагу, вони його славили. Господь, дивіться, яку відповідь чудову дає. Господь словами Ілія їх благословляє, і вони ще мають трьох синів і двох дочок. Це крім Самуїла, а Самуїл росте в служінні. І ми його історію прекрасно знаємо, один із кращих Божих синів в історії Ізраїля, І ми читаємо про це в Божому Слові. Шановні, Бог ніколи не залишиться нашим боржником. Якщо ми думаємо про себе, що ми дуже щедрі для Бога, і дуже багато йому віддали, і дуже багато йому присвятили часу, уваги, грошей, майна, ближніх, дітей, ще там когось, чоловіка чи дружину, і думаємо, що він буде нашим боржником, ніколи. Ніколи. Він про це колись Петрові сказав, що той, хто раді мене Євангелія, той не втратить, той надбає. Той надбає. Бог ніколи не залишиться моїм і вашим боржником. Він кожного дня це підтверджує. Він кожного дня це підтверджує. А ще цікаво, що в Євангелії Івана в 16 розділі ми можемо прочитати. Христос говорить ці слова до своїх учнів. Він говорить, донині ви не просили нічого в ім'я моє. Просіть і одержите. Для чого? Для чого? Щоб радість ваша була повна, була досконала. Господь каже, я хочу відповідати на ваші молитви. Просіть. Просіть раді моєї слави. Просіть раді того, щоб не просто присвоїти собі і вже радіти з того, що мені добре. Я досягла або досяг своєї мети. І мені тепер добре. Я маю те, що мріяв чи мріяла. Перевіримо, які там наші мрії, яка мрія найсолодша ваша мрія. Згадайте її, найсолодшу свою мрію. Чим наповнене ваше серце? За чим ви плачете? Що ви боїтеся втратити? Яку мрію боїтеся втратити? Не допускаєте, що вона не збудеться? Проаналізуйте це. Можливо, якась мрія вже принесла вам смуток. Нехай оцей приклад Анни стане для нас особливим прикладом. Нехай серце наповниться оцим молитовним поклонінням, яке здатне перевернути, перетворити все наше життя. Нехай оця журба справді буде перетворена на славу. На славу тому, кому вона належить. Господь нас покликав для того, щоб ми славили Його. Світ цей не знає Його, і він не може прийти до Нього. Він не знає, яким чином прославити Його. А Господь дав нам це особливе знання, і хай кожен, хто знає Господа, хвалиться тим, що знає Його ім'я, бо це надзвичайна радість і надзвичайне щастя. Ми знаємо Господа, до якого можемо звертатися і кликати до Нього. Можемо просити про здійснення наших мрій, але раді Його слави. Раді Його слави. Хай прославиться Господь. Йому за все слава. Амінь. Помолимось. Господи, я прошу, щоб Ти простив нас, що ми мало Тебе знаємо, Господи, і мало Тебе шукаємо, і мало розуміємо Твою волю, Господи, і так мало звертаємося до Тебе, нібито не від Тебе залежимо, Господи. Нехай ці уроки від Анни будуть, Господи, благословенням для нас в житті. Наповнюй нас, Господи, Твоїм Святим Духом для того, щоб ми вели таке послідовне і глибоке молитовне життя, Господь. Нехай наша журба і всякий смуток буде перетворений Тобі на славу, Господи, так, як це Ти робив в житті Анни, так, як це відбулося в житті Авраама. Зроби це і в нашому житті. Поверни все на славу Тобі. Хвала Тобі, Боже. Амінь. Присядьте, будь ласка. Ми зараз згадаємо того, хто є причиною всякого благословення. Господь наш Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб за нас принести себе в жертву. Не лише Анна віддала свого сина. Бог віддав свого сина. Перше створення світу, Він приготовив свого сина в жертву за нас. Це Господь зробив, це Його перший крок. Він зробив цей крок, він віддав свого сина, віддав не на служіння, віддав на смерть. Це його крок, це його дія. І я хочу сказати наступне, брати і сестри, у Бога для нас поза Христом нічого немає. Якщо хтось думає, що щось Бог вам має дати, бо ви щось заслужили, або я щось заслужив, це величезний обман, від якого потрібно як можна швидше зректися, бо поки ми живемо в цьому обмані, що ми заслуговуємо на щось від Бога, що ми варті кращого, чим маємо, оце саме оце тримає нас в нещасті. Саме це робить нас тупими, сліпими, недолугими і нещасними. Саме оця думка про себе, що я багатий, в мене все є, я заслуговую, Бог мені мусить дати, я кращий від інших. Все це величезний обман, який перекриває оцей, знаєте, канал, по якій може благодать може прийти до нас. Бог смиренним дає благодать. Людям, які розуміють, що якби не Христос, ми нічого не можемо мати у Бога. Він ради Його імені Святого дає нам те, що ми маємо. Це Він заслужив це право для нас жити, радіти, користуватися багатьма благами і мати цю надію, і мати впевненість в Ісусі, і в вічності мати надію, в Його обітницях мати надію. Це лише Він, тільки Христос, нікого іншого. І от сьогодні ми згадуємо про жертву Христа, і ми приходимо зараз не тому, що маємо заслуги, і не тому, що маємо на це право, а тому, що Він дав це право по милості нам і дав нам віру святу, яку ми не можемо мати самі по собі, якби Дух Святий не прийшов і не зробив це в нашому серці, не дав нам цієї віри. Це все Його блага, це все Його милість. Я звертаюся до всіх, хто не знає, що це таке, хто ще не знає Господа як свого особистого Спасителя, нехай це звучить для вас. Ви нічим своїм не вблагаєте Бога і не зробите Його розположеним до себе, лише надією на Христа. Лише коли ваша надія буде на Нього, на Його праведність, на Його святість, на Його чистоту, на Його заслуги, коли ви покладетесь повністю на Нього – оце єдина можливість прийти до Бога, до Отця. Це єдина можливість, чому Він стає милосердним до нас. Він гнівується на грішників. Він не може їх прийняти. Лише є одна причина – Ісус Христос. І сьогодні, коли ми в причасті беремо участь, то це ми проповідуємо самі собі і звіщаємо іншим. Христос – моя надія. Він – єдина причина, чого я приходжу до Отця. Чого я в Його присутності можу рота відкрити? Чого я щось говорити про це можу? Чому я до Нього звертатися можу? Не в нас причина, не в мені, не в вас, лише в Христі. І от в Христі одному це наша надія, і в Ньому одному є життя, і в Ньому є прощення, і в Ньому є ця перспектива на майбутнє. Інакше поза ним у Бога для нас нічого нема. Без Христа у Бога для вас нічого нема, крім суда, крім гніва. Тільки Христос. Це найдорогоцінніший скарб, який Господь нам дав, щоб ми могли ним скористатися, знову ж, раді Божої слави. Амінь. Давайте ми підведемося, я запрошую сюди служителів, які пройшли б сюди, і ми будемо молитися.